Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Daşolda duzly we tozanly ýel turup ençeme ilatly ýeri we ekin meýdanlaryny örtdi. Birnäçe günläp saklanan duzly ümür ýerli ilatyň durmuşyny kynlaşdyrdy. Adatdan daşary tebigi şertlerde paxta meýdanlarynda işleýän ýygymçylar işini dowam etdirmäge mejbur edildi. 22 awgustda dören güýçli ýel duz we tozan bölejiklerini getirdi. Duzly tupan 3 güne çekdi.
Yurdun Demirgalyk vilayetinde anı günü günlüğü hova karalıp şemal turup adamların dem almağı kıyınlaştı. Başta yerli ila tozonlu çagırlı hova geçip gider deyip oyladılar. Yeni ertirki gün, yani 23. Ağustos'ta geçilen gece asmanın duğulu çağı yere çöküp başladı. Toprağı duğul örttü.
Dip Azatlyň habarçylarynyň biri şenbe güni gurrun berdi. Daşoldaky başga bir habarçy ýekşenbe güni beren maglumatynda dinç gününiň 2-nji ýarymynda duzly tozanyň täsiriniň duýulýanlygyny gurrun berdi.
Köçeleri gyzyl duzly tozan örtdi. Adamlara maskasy dem almak mümkin bolmady. Aral deňli tarapynyň gelen ýeli bilen gelen duzly tozany çäge bölejikleri goşulyp agyr howa gurşawy emele getirdi. Näsaw adamlar köseniýär.
Dip habarçymyz 24-nji awgustda daşoldan gurrun berdi. Azatlyň habarçylary we vilayetiň döwlet edaralarynda işleýän çeşmeleri yerli häkimetler tarapyndan ilaty adatdan daşary howa şertleri barada habar berilmänligini we onuň saglygy ýetirip biljek yaramaz täsirleri barada hiç hili duýduruşyň bolmandygyny bellediler. Hökümet we häkimlik tarapyndan bu tozonly tupanyň düzümindäki elementler we olaryň saglygy ýetirip biljek yaramaz täsirleri barada ilat habarly edilmedi diýip çeşmelerin bir etdi. Daşoglu medisini işgärleri keselhanalara dem alış yollarındaki kemçilikler we deri hastalıkları bilen yüz tutýan adamların köp bolanlygyny gurrun berdiler.
Yüz tutýan adamlarda dem gysma, ýürekdäki kemçilikler, dermatit, ýagny derisinde dürlü örgün we yaralar emele gelip lokmanlara yüz tutýan adam köp bolly. Tozanyň iýdiýany adamlara ýardam gerek bolly. Emma lokmanlar anyk gurdat aýdyp bilmeýärler.
Dip daşoglu lokman aýtdy. Habarçylarymyzyň söýlerine görä ekin meýdanlarynda we hususy hojalyklaryň mellekleriinde ösümlikleri duz tozan örtüp hasyly zaýalapdyr. Gök bakça önümleri pomidorlar destini guradi. Olara hamana gerbitsi tepilen yalı oldu deyip habarçıyımız 24. Avgustta gürrün verdi. Daşoğuzda yüze çakan adattan daşarı bu ağır hova şertleri ova hocalığı işlerine tiyatir getirmendir. Habarçıların söylerine göre ekin meydanlarında hatılın gök yapraklarını ve gök otları duzun tutuşluğuna örtönlüğüne karamazdan dayhanlar ve büccetçiler paxtı yığmağa mecbur ediliptir.
İn ervedi tozanı paxtı yığın mecbur yığımçıların tas ehlisini ýasag bolup hassahana ýüz tutup başlady.
Dip daşoglu Lukman gurrun berdi. Daşoglular şu gezek bolan duzly tupany uzal kulary bilen deňeşdirýärler. Soňky 10 ýyl bäri ýyzly ýyzyna gaýtalanýan bu tebigi hadisa birinji gezek 2014-nji ýylda ýüze çykypdy. Şondan bäri bu ýagdaýyň adamlaryň saglygyna ýetirýän täsirine ünsi çeken saglyk wekilleri anonimlik şertinde gurrundeş bolanda howplar barada duýduruş berýärler. Emma Türkmenistanyň hökümeti we saglyk ýolbaşçylary bu ýagdaýy resmi derejede düýpden gozgamýarlar, hatda tibigi hadisanyň bolunlugyny agzamýarlar. Azatlygyň daşoglu çeşmeleriniň biri ozalky duzly tupanlary ýatlap ýetiren täsirleri barada şeýle gurrun berdi.
Ozalky tupanlaryň daşoglu bulantyna toprağı we ýylatyň saglygyna ýetiren ziýany täsiri häzirçini duýulýar. Duzly çäge tonulap daşoglyň toprağyny örtdi. Soňky ekin hasyly her ýyl pes bolýar. Ýylatyň saglygy ýaramazlaşýar. Onkologiýa keseli ýaşyr has köpdürýär. Hastahanalar rak keseli näsaglardan doly. Müňlerçe adam keselden helak boldy.
Daşoglu çeşmeleriň ýene biri tebigi şertleriň we olaryň ýylatyň saglygyna ýetirýän täsirleriniň hökümet tarapyndan boýun alınmazlygyň ýagdaýy agyrlaşdyrýanlygyna ünsi çeker.
Öýkünni aşgalyny dören çiisten we kan, leykemiya keselinden ölen adamların sani ören köp. Yönü hükümet Daşoğul velayetinin ekologiya yagdayını gizliyin saklayar we onun bu yagdayı düzeltmek üçün alıp barayan işleri gözü eğilmeyar.
Dip çeşmekti. Türkmenistan'da resmi taydan ağzalmayan tibiyi hadiseler ve onların tesirleri varada hakimetlerden tesvir alıp olmayar. Ama sonki 2 yıl veri yurtta ilat köpçülüğünde onkologiya barlığını geçirmek önce kuramaçılıklı işler yola koyuluyar.
Gepliyar Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önüne maksat Atayev. Türkmen Avadın su rastlayıcı deskasının 22. Ağustos'ta yüze çıkan nesalık şehirde su üpçünçülüğünün kesilmeğine sebep oldu. Yerli yaşayıcıların günlülük durmuşu büyüktü öltü Pazatlık Radyosu'nun sevittiği çeşmeleri xabar veriyor.
Şehirde su üpçünçülüğü kesilen son ağız suğunu satın almalı oluyor. Kocalık suğularının üpçünçülüğünü olsa yağıplardan akken su ulen gidermeye çalışıyor.
Deyip bir neçe şehir yaşayıcısı 23. Ağustos'ta Adatlık Radyosu'nun haberçasına gurrun verdi. Yerli yaşayıcılar su üpçünçülüğünün emele gelen Böktön Şuk'un 2 gün veri devam ediyenliğine aydiyarlar. Thompson ısısına susuzluktan ecir çeken Türkmen avatlar bu mesele boyunca özlerinin su üpçünçülük edaresinden mağlumat almak sinanışıklarının netice vermeyenliğine aydiyarlar.
Su deskası telefon canlarına cevap vermeyer. Şehir ve velayet takımlarını can ettik. Olur hem gödök cevap verip adamların lapını keçediyar.
Dipper Türkmenabatda Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrungdöşükde aytdy. Türkmenabat şehir häkimleriniň jemaat hojalygy bölümine çeşme geçenipdeniň ahyryna suwara sarayjy desgada käbir turbalaryň ýarlanyny aýdýar.
Desganyň çägini ýerleşen bir näçe turwa ýarly. Bu ýagdaý çödülýänçe tutuş şäheriň suw üpçünçüligini kesdiler.
Dip jemaat hojalygy müdirligine çeşme aýdýar. Bu deska Levap vilayet ağız su birleşiğine değişli olup yerleşirler. Geçen yıl bu deskada meylnamaların artığı bilen yerine yetirilendiğini haber verdiler. Yine geçen yılın tomusuna bir yerli kimya hünermenin bağırlığı kanı neticelerine salgılanıp bu deskada öndürülen suvun kilinin pes talıklığının yukarı olanını haber verdi. Sonra ol bağırlığı neticelerinin su arasalayıcı deskadaki problemlere işaret ediyenliğini, arasalayıcı encamların takip sağlanmanlığını ya da bu encamlarda problemlerin bağırlığını görközeyenliğini duydurupdu. Geçen hepdenin ahırlarını yönümçülük karhanasına yüze çıkan nesazlıktan sonra da Adatlık Radyosu'nun haberçası bilen gurrungdaş olan beyli kıvır suhin ermeni deskadaki arasalayıcı filtrelerin sağından çıkanlığını gurrung verdi.
Önümçülük prosesinin devamında su nuskalarının bağırlığı işleri yerlikli geçirilmendir. Onun neticesinde turvalar ve filtreler sağından çıkıptır.
Deyip hünermen aytti. Ol önünün veri devam ediyen şeyle problemlerin turvaların yarılmağını yol açanlığını belirleyip sözünün üstünü yitirdi. Türkmenabat şehrinin bir neçe yaşayıcısı su üpçünçülüğünün haçan yolu koyulacaktığı varada özlerinin şehir hakimliğinden telefon arkalı mağlumat almak sinanışıklarının netice vermenliğini üstesine telefon canının devamını özlerine gödök dağraşlanına giderler.
Siz elmadama neyle içimlik suğunuzu dükkanlardan satın alın için deyip bize gödök cevap verdiler.
Deyip bir şehir yaşayıcısı katırganını ıslı huvada susuz kalan yaşayıcıların kevirleri olsa su üpçünçülüğü varada özlerinin hayisi edara can edip mağlumat almak olduğunu bilmenliklerini, şunun üçün şehrin mağlumat kulluğunu can edip su üpçünçülük edaralarının telefon belgelerini soranlıklarını gurrun veriyerler.
Biz su üpçünçülük edaralarının telefon belgelerini sorap mağlumat bölümünün işerlerine 071 can edenimizde olur telefon canlarına cevap vermeyen olsalar can etmen dediler.
Deyip olaray diyar. Levap vilayet ağız su birleşigi geçen ýylyň 9 aýyna Türkmenabat şäher suw arasalaryjy deskasyny 15.5 million kub metreden gowrak ağız suwunyň öndürilendigini habar berdi. Maglumata görä bu deskanyň önümçülük kuwaty bir geje günnizde 150 000 kub metr suw arasalamagy niýetlenipdir. Ağız su deskasy şäher ilatyna şeýlede Çarjaw etrafynyň administratiw merkezi golaý bolan 16 san ilatyny okudyn içimlik suw bilen üçin edýär. Yerli neşirlere görä Çarjaw etrafyna bir geje günnizdiň dowamyny 30 000 kub metr ağız suwuny çykarmagy niýetlenipdir. Başqa da bir ağız su deskası olup bu karxanada öndürülen su Çarjaw etrafının ilatına niyetleniyar. Azatlık Radyosu Türkmenabat şehrine emele gelen su yetmeçiligi barada şehir ve vilayet hakimliklerinin resmi tesvir alıp bilmeýär. Bu mesele boyunca Levap vilayet ağız su birleşiginden goşmaça maglumat almak sinanşygymdan netije bermeýär. Türkmenistanyň dürli sebitlerine hususan tomtaýlarynyň su üpçünçüliginiň kesilmegi bilen bagly wakalar ýygy-ýygdan gaýtalanýar.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde goşun gullugyny bir zaýdan raýatlar dürli eden etdirliklere we bir kanunçylyga sezewar bolýar. Azatlyga ýurdun dürli bölüklerinde ýerleşen bir näçe goşun bölümindäki ýagdaý mälim boldy. Harby bölümlerde eskerler açlyk sebäpli öýlerine jaň edip, ýyzlarından gelmeklerini ýa-da ofitserleriň telefonlaryna pul geçirmegi sorýarlar diýip Azatlygyň habarçysy 25-nji awgustda gurrun berdi.
Günlük görülen naharları iyir yerler. Çörüğün üstünden yana onu iyip bulmayan. Yani kulluğu gelen eskerler ağaçlıktan özlerinden gidiyor.
Dip havarçıyımız ile gepleşen çeşmelerin biri adatlığı gurrun verdi. Harbi bölümlerin ofitserleri eskerlere öz şahsi telefonlarından öylerine can etmeye ruhsat veriyorlar. Ve eskerlerden hosarlarına can edip pul yollamağı hem azık getirmeye soranları için yine de pul alıyorlar.
Eskerler kuruluşanlar için 5-10 manat pul tölemeli. Eskerin yakınları ofiserin telefon numarını bloklap, öz sağasının yiyecek saatlerini alıp vermeni hahiş ediyorlar. Maskalı yağdayına göre ofiserin telefonunu 200 manat geçirse eskerin eline sol salınan pulun yarısı veriliyor. Bu olsa ofiserlere girdeci getiriyor.
Dip çeşme ettiğim. Şeride eskerlerin egin eşikleri arasaçılık seriştileri için yine de enata pul yollamalı oluyor. Şeyle yağdayda koşun kulluğundaki eskerlere enatalarını bil bağlamak yeketak çıkalga oluyor. Eskerlerin şahsi mali seriştileri ellerinden alınıyor. Kulluk dövründe devlet tarafından berilmeli ucuyupsat pul seriştileri hem eskerlere el yeterli olmayar.
Kulluk borcunu berca ediyen eskerlere berilmeli pul seriştileri ferkirdeleri tarafından alınıyor. Harbi bölümlerde ferkirdeler öz karamağına ki eskerlerin bank kartlarını ellerinden toplağı alıyor ve ödününe saklıyor. Her ayda Korunmak Ministerliğinin Mali ve Hasabat Müdürlüğü tarafından eskerlerin hasabına pul geçirilen son harbi yolbaşları kartlardaki pulu çekip alıyorlar.
Dip çeşme gurrun verdi. Çeşmelerin sözlerine göre eskerlerin bank kartlarındaki pul bank işgarlarının kömek bilen naklaştırılıyor. Bu hizmetin resmi olmadık tölögü 20 manada beraber oluyor. Serkerdeler eskerlerin pulunun bir bölüğüne arazaçılık seriştileri, diş uyan seriştiler inne tapakı ve kövüşler qaralama üçin yağ yali zatları satın alyar, qalın pul öz qaramağında qalyar dip çeşme gurrun verdi. Türkmenistanın yaraqlı güçlerinde hükmani xarvi qulluğu berca ediyen rayetler üçin kanunda göz önünde tutulan tölög barada resmi maglumat 2017-nji ýylda çap bolupdy. Şonda her bir etkere 68 manat tölönýänligi görkezilipdi. Bu resmi kurs boýunça 20 dollardan azyrak gara wadyryň narhy boýunça 3,5 dollara barabar. Harbi bölümlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmelere görä eskerleriň puly gulluk möhletiniň tas tutuş dowamında alnýar. Diňe soňky aýlarda geçirilýän maliýe seriştileri eskerlere el ýeterli bolýar.
2 ýyl hökmany gulluk borcuny berjaý edýän eskerler gulluk wagtynyň 1 ýyl 10 aýynyň dowamyny özleriniň bank kartlaryny görmeýär. Diňe galan soňky 2 aýyny eskerlere bank kartlary paýlanyp berilýär. Olar demobilizasiýa bolup öýlerini dolanýança ulanyp bilýär.
Dip çeşme etdim. Önki eskerler goşun gulluğunun dowamında özlerinde şikayet etme üçin hiç hili mümkinçiligin bolmanlygyny gurrun berdiler.
Harbi bölümlerde Milli Howpsuzlyk Ministerligine degişli gözegçiler vardı. Emma olar bir kanunçuluklardan havarlı olsalar da bir ýagdaýlara göz ýumup görmezlige salýarlar.
Dip önki esker gurrun berdi. Şunlar yaraqlı güýçlerde gulluk edýän eskerler paxta ýygma alınıp gidilýär. Olar ekin meýdanlarynda muht iş uýjy hökmünde ulanylýarlar. Olara agyr zähmet üçin pul tölenmeýär. Ýurdunyň öňünde harby borcuny ýerine ýetirýän döwründe türkmen raýatlary owa hojalyk işlerinde gurluşukda ýygyderli işledilýär. Şeýlede harby ýolbaşçylar tarapyndan hususy hojalyklarda iş güýji hökmünde ulanylýar. Eskerler gorku we sütem astında bu ýagdaýa boýun bolmaly bolýar. Käbir eskerler, ofitserler we uly eskerler tarapyndan görkezilýän eziýetlere çydaman janyna kast edýär diýip ýaňy ýakynda goşun gullugyny tamamlan esker gurrun berdi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinde gulluk etmek 18 ýaşdan 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Doly gulluk möhleti 24 ay dowam eder. Ýokary bilimli raýatlar üçin 10 ay gulluk göz öňünde tutulýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Anurwan. Owgansanyň Taliban dolanyrjylarynyň günnegoryň beýik akyllary we nusgalyk şahyry Alisher Nowaýynyň ýadygärligini doğruluğunu sökmögi Türkmen intelligensiýasynyň arasynda şeýlede yerli özbek aýdyklaryna uly nägilelik töretdi diýip Azatlygyň habarçysy habar berýär. Metwot habarlaryna görä Mazar-ı Şerif şäheriniň 3-nji etrafındaky telekommunikasiýa meýdançasynda ýerleşýän 17 ilçemesi mundan öň gurulan ýadygärlik golaýda doly sökülip aýryldy. The Times of Central Asia neşirinin yazmağına göre, bu karar Özbekistan'ın medeniyet vekillerinin ve resmilerinin tankıydı fikirlerine sedevar oldu. Olar Taliban'ın beylik halkların ruhu mirasını eskermesilik ediyenliğini, sevtin tarihi ve meden özbekçiliğini yok ediyenliğini öne sürdüler.
Özbekistanyň daşary işler ministrligi beýik şahyr we akyldar Alisher Nowaýynyň Mazar-ı Şerifdäki ýadygärliginiň sökülenigini eşiden wadyna resmi düşündürüş almak üçin 21 awgustda Awganystanyň daşary işler ministrliginiň wekilleri bilen habarlaşdy.
Dip Özbek diýmining metwat sekretary Ahror Burhanow aýtdy. Aşgabatyň ýokary okuw mekdeplerini birini günnegor edebiýaty we türkmen dilli edebiýat teoriýasy boýunça sapak gören öňkü möhürlümiň bellemegine görä Taliban rejiminiň Nowaýynyň mirasyna görkezýän garşylygy Awganystandaky türkmen dilli halklaryň, hassa türkmen we özbek halklarynyň medeniýetine we Awgan jemgyýetçiligindäki oruny bolan çydamsyzlygyny aňlatmak bilen çäklenmän goňşy Özbekistana we Türkmenistana iýerýän siýasy ysaraty bolup görnýär.
Bu hereketi açaçan seyretmeli. Bu doğrudan doğru dine bir özbek halkına ve medeniyetine değil eysem tutuş Türkiye dilli Awganystanlara karşı hereket şeride Özbekistan'ı ve Türkmenistan'ı siyasi signal. O signalın esası manisi menin pikirimçe ene seyredin biz Taliban Awganystan'ın YKTK eyyesi ve doğru hukuklu dolandırıcıları. Bize sizin Nowaýyňyzam Türkmen özbek umuman Türkiye dilli medeniyetinizam gerek değil. Şunun için bizim içerki işimize koşulayacak ya Awganystan'ı milli diasporalarınıza kümöge dayacak bolman niyen terzi olmalı.
Dip Bayrym oğlum öz pikirini aýtdy. Anonimlik şertinde gurulýan Magarovçy Özbegistanyň bu habar wagtyna passiw reaksiýasyny, Türkmenistanyň bolsa doly sessizligini ýadgardy we iki döwletiň ýolbaşçylarynyň Awganystandaky Awgan medeniýetiniň aýrylmaz bölegi bolan türkmen dilli medeniýeti gorumalygyny ýetdi.
Özbekistanyň daşary işler ministrligi bu meselede ýeköz, onu da kanagatlandyrýan derejede passiw hereket etmelidir. Daşkent we Aşgabat birlikde Talibany ýüzleme bilen çykyş edip umumy medeni mirasa hormat goýmagy, Awganystanyň milli aýdyklaryň şol sanly türkmenleriň we özbekleriň medeni hukuklarynyň gorulmagyny talap etmeli.
Dip ol bu meseleden halkara uramalarını hem havardar etmeliligini belledi. Nowaýynyň Awganystandaky heykelinin yıkılmağı tarih, edebiyat vekillerini, halkara katnaşıkları bilermenlerine hem nâgilelik törötti. Havarçimizin yazmağına göre, olur Türkmen ve özbek resmilerinin bu hili meselede Taliban'ın hareketlerini berk yadgarmağını isleyerler. Görünüklü akılların yadgarlığının sökülmeği Türkmenistan'ın özbek ağızlıklarının arasında hem nägilelik töretdi. Lewap vilayetinin kerki, köytönnag etraplarının, Türkmenabat şehirinin, Maru vilayetinin, Maru ve Bayramal şehirlerinin yaşayıcıları, Nowaýynyň Awgan özbekleri bilen bir hatırda Awgan Türkmenler üçin hem milli akıllar ve buysun çolup duruyanlığını aittiler.
Meniň Mazar-ı Şerifde ençeme garynlaşym bar. Olaryň bir näçe türin aragatnaşyk saklaýarys. Olar her gezek özara gurrundaşlykda Awganystanyň özbek we türkmen halklarynyň bir janu bir ten bolup ýaşaýanyna diýerler. Soňky habar olar aýylgan çwaka hökmüne bellep munyň Taliban rejiminiň özbek köbök we türkü medeniýetlere bolan aňyry baş çydamsyzlygyny görkezýänini aýtdylar.
Diýip Kerkili Şahzo dağı adatlığın havarçısına etdi. Anonimlik şertinde gürleşen sökvet döşlerimizin kəvirinin anancına göre Oğuan sanaki meden çıdamsızlığı Özbekistan'ın avtartar hakimiyetlerinin pasiv reaksiyası sebep oluyor.
Taliban'ın şeyle hareket etmeni Huttaşkent'in pasiv reaksiyası Vaşgavad'ın tavut dımışlığı sebep oluyor. Özbek ve Türkmen rejimleri öz milli adlıkların hak hukuklarını hiç açan bol mosyali halkar insan hukukları meselesi hükmüne seyretmeyer. Şu sebepten Türkmenistan'a etnik özbekler meselesi ya özbekistanaki etnik türkmenler meselesi bu iki yurdu kızıklandırmayar.
Deyip sökvettaşımı da etti. Maglumat üçin aýdylsa, Owgan resmileri bu heykelin yerleşýän ýerinin nogaýynyň mertebesine o diýen laýyk gelmeýändigini we onuň başga ýerde öz at takylan meýdançada täze ýadygarlyk toplumynyň gurulýjakdygyny aýdypdyrlar. Häzir Owgan sanyň Hyrat şäherine doğulan we 1441-1501-nji ýyllar aralygyna ýaşap, ýyzyna uly edebi miras galdyran Alisher Nowai türkmen halkynyň arasynda öz zamanasynyň uly döwlet işgari, ökde dilçi, tanımal sadanına, meşhur suratkeş, zähmetkeş halkın himayetçisi, ılma, medeniyete hormat koyan uly halife hükmünne tanılıyor.
Gepliyar Azadlyk Radiosu, havarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Russiýanyň Birleşen Ştatlarynda hatda ýangy ýakyny bolup geçen 2 sammitden soňra hem parahatçylyklaryň gyzyklanmaýanlygy barada bar bolan aladalaryň arasyny Ukraina gunwatyrdan has köp ýarag soraýar diýip Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň ýokary derejeli maslahatçysy Azad Ýewropa Azadlyk Radiosynyň häzirki zaman telekanalyna gurrun berdi. Mikhail Podolyak 25 avgustda beren interwýusyny Kiýewiň garşylyklaryny operasiýalara malaşdyrmakda zerur bolan dürli görnüşli gurallaryň üpçünçiligini ýokarlandyrmak boýunça ABŞ we Ýewropa ýurtlary bilen işçen geňeşmeleri geçirýänini aýtdy. Biz Russiýanyň häzirki garşylamalaryna olaryň front çyzygynyň ugruna ýa-da çuň Ukraina çägine aralaşmakda nähili ferişdelerden peýdalanýanlyklaryny düşünýärdi diýip 2020-nji ýyldan bäri Zelenski administrasiýasynyň möhüm magzaty bolan Podolyak aýtdy. Şoňa laýyklykda ýaraglaryň belli-belli görnüşleriniň Ukraina getirilmegini ýokarlandyrmak dogrusyna geňeşmeler we gepleşikler dowam edýär. Uzak aralyk raketalary, uzak aralyk dronlary bu şu günkünin möhüm ugurlarynyň biri bolup durýar. Bular hakykatdan uruşyň barşyna netijeli täsir etmegimde mümkinçilik berýärler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen 15-nji awgustda Alyaskada, şonuň 3 gün soňra Zelenski we Ýewropa liderleri bilen ak tamda geçiren duşuklarynyň ýygyany Russiýa Ukrainada 2022-nji ýylyň fevral aýyna girişen doly germli çoduşuny batışı güýçlendirýär. Geçen gece Ukrainanyň Sumy sewtine edilen Rus hüjümine bir asudar aýet öldürildi. Başga da 9 adam şikayet aldy. Soňky 24 sagatyň dowamyna front çyzygynyň ugruna onlarça söwüş bolup geçdi. Olaryň en çemisi Donetsk sewtiniň harabatçylygy bilen Pokrovsk şäheriniň golaýyna bolup diýip 25-nji awgustda Ukraina resmiýetleri aýtdy. Moskwa parahatçylygy gazanmagyň mümkinçiliklerini hem pese gaçyryp gelýär. Ýanwar aýyna wezipä girişeli bäri uruşyň soňlanmagyna araçylyk etmäge tinişip gelýän Trump bu ýonaklarda hususan soňky 4 ýylda ilkinji gezek ABŞ prezidenti bilen Putin arasyna geçirilen sammitde Putin bilen Zelenskiýanyň ýüzbe-ýüz duşuşyny gazanmak üçin batyş etdi. İki lider 2019-njy ýyldan bäri iki çäk duşuşmany gelýär. Zelenski Putin bilen duşuşmak barada ýalaşdy. Bu maý aýyna Istanbulda peterek derejede geçirilen parahatçylyk gepleşiklerini hem şeýle duşuşyga isleg bildiripdi. Zelenski 24-nji awgustda Ukrainanyň Sowet Soýuzynyň 1991-nji ýylda garaşsyzlygyny jar etmeginiň 34 ýyllygy münasibetde geçirilen çäreleri eden çykyşyna Putin bilen boljak duşugyň öňnäki iň täsirli ýol bolup biljekdigini aýtdy. Ýöne Russiýa şeýle duşugy göwne men gelýär we öýdüniň häzirki wagtda ýa-da bu golaýda Putin Zelenski duşugyna taýýar däldigini işaret edip gelýär. Putin sammitiň gün tertibi taýýar bolany Zelenski bilen duşuşmagy taýýar. Ýöne gün tertibi peniz düýbünden taýýar däl diýip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov NBC News telekanalyna 22 awgustda efiri berilen interwýusyny aýtdy. Eger Russiýa uruşy soňlamak boýunça ýa-da hiç bolmany uruşy soňlamagyň ehtimal senariýalary barada ak ýüreklilik bilen hakyky gepleşik geçirmäge isleg bildirenine eki prezidentin duşuşu elbette mümkün olur diýip Podolyak häzirki zamana aýtdy. Ýöne meniň düşünşüme görä şeýlede görnütýän mälim bolşýaly Russiýa duşmançylygy soňlamagy, hususan raýet desgarlaryny we asuda ilat oka tutmagy bes etmäge gyzyklanma bildirmeýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Russiýanyň häzirki uruş syýasaty 3 tane esas elementi esaslanýar diýip Podolyak aýtdy. Birinjilik bilen wagt utmak, şeýle maksatlar bilen olar hamala gepleşmäge isleg bildirýän ýaly bolup ABŞ-ny bilgeçliğin yanlış uğurukturdular. İkincilik bilen olar hiç ýyly şertde odaçmak betetmek pikirini, odaçmak betetmen istenlik giyin ölçülü meyil namasını, şosana Trump'ın tuğruğuna gepleşilen planları, hatta Trump'ın özü tarafından hüdürlenen meyil namanı kabul etmeyerler. Üçüncüden, bundan velak girilecek sanksiyaların önünü geçmeklik deyip ol belledi. Gönülep aydılana Rusya prezident derecesindeki, Putin'in derecesindeki istenlik gepleşik dinanşığını öykünüp gider. Yöne hakikat yüzünü olona kızıklamı bildirmez deyip Pajalyak aytti. Lavrov NBC News telekanalına aydın birliklerine Alyaska Summit'inin hem de 18. Ağustos'ta geçilen Washington yığınanşığının izyanı, Evropalılar tarafından aydılan tesvirlerin, onların parahatçılık istemeyenliğini görkezeyenliğini ileri sürdü. Şilede ol Ukrayna'nın günümatar olduğuçlarının parahatçılık kazanılan halatına Kiev'i hoğuptuluk kepirliklerinin üpçün etmek meylnamalarına karşılık beyan etti. Ol Birleşen Milletler Uramasının hoğuptuluk genişinin hemişelik ağdarlarının, Hıtay'ın, Fransiyanın, Rusya'nın, Britanya'nın hem de Birleşen İştahatların, Ukrayna'nın hoğuptuluk onu kepil geçmeldiğini aytti. Kiev ve onun yaranları Moskvanın hoğuptuluğu kepil geçicilerin hatarına koşulmağını ret edip geliyar. Zelenski Pekin'in bu orda rol almak mümkünçülüklerini hem ret ediyar.
Hormatly radio dinleyicileri, şunun bilen habarlar gündeligimizin şuunki sanyny geçirip gutaryarys.